Бишкекте саат 7 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, 12 июль жума күнкү кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Жарым сааттык берүүнүн учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандан чыгарылып кетти деген миллиондогон акчаларга байланыштуу чалын кызматына айтылган дооматка байланыштуу баянды сунуштайбыз. Ушул эле баянга улай финансылык чалын кызматынын статкачысы Чыңгыз Кененбаев менен маектүү каласыз.
Бизде шектенди тунду да кимдин акчасы депчи, потому что
шектүү акчалар деп.
Аябай эле чоң акча болуп коё. Анан шектүү болгондон биз правоохранительный органдарга бердик да, мына тактагыла, бийликтегиле, тергегиле депчи.
Биз жана дин түрмөгүнүн дин алымдарынын тарыхтагы ордоо бийлик башындагылар менен мамилеси тууралуу сөз болот.
Имам Сарагасиевдин камалышына ошол учурдагы саясий абал себеп болгон. Биз ушул нерсеге эмнегедир мындай көп көңүл бурбай келебиз.
Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Уулу Кыргызстанда жана дүйнөдөгү жаңылыктар микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы. Ооган расмийлери 12 июлда Пачырагам районунда жанкечтин жардыруусунан өлгөндөрдүн саны 9 кишиге жеткенин билдиришти. Алардын арасында террордук топко каршы күрөшкөн полициянын командири Малек Тор да бар. Нангархар провинциясынын губернаторунун маалымат катчысы Аттаула Хогияни 12 жаштагы өспүрүм Тордун үйүнө кирип барып өзүн өзү жардырганын билдирүүдө. Бул учурда ал жерде үйлөнүү үлпөтөтүп жаткан. Губернатордун өкүлү жаракат алган 12 киши ооруканада деп баштапкы маалыматын кайра тактады. Мурдараак 40 киши жараат алганы кабарланган. Жардырууга эч бир топ жоопкерчилик ала элек, бирок Нангархарда Талибан менен Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жоочуларынын уюгу бар деп эсептелет. 12 июлда Алматыда жарандык активисттердин тобу Ата журт ыктыярчылар аттуу катталбаган бирикменин жетекчиси Серикжан Билашты бошотууну талап кылып чыгышты. Билаш улуттук кастыкты козуткан деп шектелип кармалган, 4 айдан бери үй камагында жатат. Активисттердин бири Серикжан Билаш эл баатыры, Кытай менен ооз жалашкан жемкор бийликке каарманыбызды кордотпойбуз деген плакат кармап турса, экинчиси Серикжанды кордоо, бүткүл казакты кордоо деген жазуу менен чыккан. Чогулгандар президент Касым Жомарт Токаевди маселеге көңүл бурууга, эл аралык уюмдарды Билашты бошотууга жетишүүгө чакырышты. Кытайдан келген кайрылман казак жараны Серикжан Билаш айыптарды четке кагып, саясий негизде күнөөлөнүп жатканын айтып келет. Билаш Кытайдын Шинжаң аймагында кайра тарбиялоо лагерлерине кармалган казактардын таламын талашып, түрдүү акцияларды, маалымат жыйындарын өткөрүп жүрөт. Казакстан өз аймагы аркылуу Кыргызстандан бараткан оор жүктөрдү өткөрүү режимин жеңилдетет. Буга байланыштуу макулдашууга кыргыз жана казак премьер-министрлери Мухаммедкалый Абылгазиев менен Аскар Маминдин 12 июлда Бишкектеги жолугушуусунда жетишилди. Анын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташтыктын учурдагы абалы жана башка бир катар актуалдуу маселелер талкууланды. Абылгазиев эки өлкө саясий экономикалык диалогду активдүү жүргүзүп, мамиле талаптагыдай деңгээлде өнүгүп жатканын белгиледи. Ал эми Аскар Мамин соода жүгүртүүдөгү мүмкүнчүлүктөр толук пайдаланылбай жатканын, тиешелүү маселелерди карап чыгууга Казакстан даяр экенин айтты. Казакстан биздин күн тартибиндеги баардык маселелерди чечүүгө даяр. Бүгүнкү жыйын өкмөттөр тарабынан коюлган эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө жакшы түрткү берет. Өкмөттүн алдына коюлган тапшырма кыска мөөнөт ичинде соода жүгүртүүнү жок дегенде 1 миллиард долларга жеткирүү, деди Мамин. Казак премьер-министри Кыргызстанга расмий сапар менен бүгүн 12 июлда келди. Быйыл Казакстан жаз айларында кыргыз казак чегарасында эл керектөөчү товарлар жүктүргөн автоунааларды текшерүүнү күчөтүп, ак тилек чек ара өткөрмөсүндө автоунаалардын узун кезеги пайда болгону белгилүү. АКШ президенттигине талапкер болууну көздөп жаткан демократ, мурдагы вице-президент Джо Байден Дональд Трампты кескин сынга алды. Ал учурдагы президентти америкалык баалуулуктарды урматтабай, адам укуктарынын сакталышына маани бербей жатат деп айыптады. Биздин демократия коркунучта. Өмүрүмдө ушул сөздү колдоном деп ойлогон эмесмин. Бирок бул чындык. Кайда караба, Трамп демократиянын калканыштарын, бийликти кыянат колдонууга тыюу салчуларды талкалап жатат. Аялга же балага кол көтөргөн эркек, жумушчусун коркутуп текебер мамиле кылган кожоюн же мыйзам үстөмдүгүн урматтабаган америкалык президент, мына ушуларга чыдабайм. Америкалыктардын көбү бийлигин ашкере колдонгондорго чыдабайт, деди Байден 11 июлдагы жолугушуу учурунда. Ошондой эле ал дүйнө жүзүндө авторитаризмдин, улутчулдуктун жана либералдуу эмес тенденциялардын ыкчам жайылып баратканына тынчсыздануусун билдирди. Эгер президент болуп шайланып калса, Байден дүйнөдө демократиянын абалын жакшыртуу, жарандык коомдун активдүүлүгүн арттыруу үчүн саммит өткөрө турганын дагы кошумчалады. Сурамжылоолордо Байден демократиялык партиянын атынан талапкер болууга умтулгандардын алдыңкы сабында баратат. Ватиканда бейшембиде ачылган эки кабыр бош болуп чыкты. Тевтон көрсөндөгү кабырлар 36 жыл мурда дайынсыз жоголгон 15 жаштагы Эмануэла Орландинин ишин иликтөөнүн алкагында текшерилген болчу. Текшерүү учурунда окуянын жандырмагы табылмак турсун, тескерисинче башка дагы сырдуу жагдайлар пайда болду. Ватиканда иштеген клерктин кызы Эмануэла Орланди 1983 жылы музыка сабагынан үйүнө кайтып келатканда дайынсыз жоголгон. Бул окуя көп жылдардан бери түрдүү жоромолдорго жем таштап келет. Буга чейин ушул ишке байланыштуу тергөөчүлөр белгилүү кылмышкердин сүйөгүн дагы казышкан болчу. Эми кыздын изин 19 кылымга таандык көрсөтүүнүн табуу аракети көрүлдү. Биз жалаң гана белгисиз бирөөлөр жөнөткөн катка таянган жокпуз. 2017 жылдан бери Ватикандын өзүндөгү конкреттүү адамдар Эмануэла көмүлгөн жерди атап келишти. Эми мен аттарын так билген адамдар эмне себептен дал ошол жерди көргөзүшкөнүн билгим келет. Мен жооп алмайынча токтобойм, деди 36 жыл мурда жоголгон кыздын агасы Петро Орланди. 1983 жылы өспүрүм кыз жоголгондо полиция ал ишке Ватикан өзү аралашкан болушу ыктымал деп дагы айтып келген. Эмануэла адам аткерчилигинин курмандыгы болуп калды деген версия дагы четке кагылган эмес. Кыргызстандык балван кыз Нурайда Анаркулова ушул күндөрү Тайландтын Чонбури шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча жаштар арасында Азия чемпионатында күмүш медаль тагынды. Ал 57 килограммга чейинки салмакта күч сынашты. Кечээ 11 июлда кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 5 салмакта байгелер орнотулуп, Мээрим Жуманазарова Азия чемпиону аталса, Назира Марсбек кызы күмүш медалдын ээси болгон эле.
Рахмат, соңку кабарлар менен Али Токтокунов болду. Азаттыктын кабар баяндарын биздин сайттан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат берейин. Кыргызстанда 13 июлда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында өткөнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Чүйдө түнкүсүн 18:23, күндүз 31:36, Таласта түнкүсүн 15:20, күндүз 31:36, Баткенде, Ошто, Жалалабадта түнкүсүн 18:23, күндүз 31:36, ысык көлдө түнкүсүн 13:18, күндүз 25:30 градус, Нарында түнкүсүн 10:15, күндүз 25:30, Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0:05, күндүз 10:15 градус болот. Ал эми Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градуска чейин жетет. Эми башка баяндарга өтөлү. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондор жөнүндөгү иликтөөсүнө айтылган каражаттарды тактоону улантып жатат. Ал арада финансылык чалгын кызматынын маалыматына эмне үчүн 7 жыл бою маани берилген эмес деген суроо жаралды. Чалгын кызматы 2014-2016 жылдары сыртка ташылып жаткан ири суммадагы шектүү акчалар боюнча тийиштүү органдарга маалымат беришкен. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Азаттык жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсү боюнча мамлекеттик органдар коомчулукка толук кандуу маалымат жарыялай элек. Учурда каржы полициясында атайын топ иштеп жатат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы Анастасия Пескур буларды айтуу менен гана чектелди.
Учурда кызмат тарабынан тийиштүү иш чаралары жүргүзүлүп, ал маалыматты тактоо боюнча иштер жүрүп жатат. Көп документтерге анализ жүргүзүлүүдө.
Антке менен 2014-2016 жылдары финансылык чалгын кызматында ири суммадагы сыртка ташылган шектүүлөгөн акчалар жөнүндө маалымат болсо, эмнеге экономикалык кылмыштарга каршы органдар иликтөө жүргүзгөн эмес деген суроо жаралууда. Эркин журналист Тынчтык Алтымышев сыртка чыгарылган ири суммадагы каражаттар жөнүндө буга чейин белгисиз болуп келгени ар кандай түкшүмөлүү ойлорду жаратууда дейт.
Ал бийликтин өкүлдөрү мынчалык акчалардын кирип чыгып атканын без контролде таштап койгон дегенге киши ишенбейт. Бул акчалардын кимдир бирөөлөр тарабынан чыгарылып киргизилип атканы тууралуу, акчанын потогу тууралуу сөзсүз кызыктар, маалыматтуу кишилер болгондо алар дагы көз жумуп, балким ошол бир чоң коррупциялык казандын ичинде бирге кайнашкан деп жыйынтык чыгарсак болот да. Азыр деле ошондой тилекке каршы ошол азыр да жүрүп атат да мындай иштерчи. Ошо финансылык чалгындоо кызматы, финполиция деген эки килейген бакыйган кызмат ушул. Мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан материалдардан кийин, коомчулуктун спросунан кийин анан баягы көчүн көтөрүп баягы иштегендей түр жаратып коюш болуп калды.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын экономикалык жана кызматтык кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн мурдагы башчысы Максат Мамытхановдун пикиринде коомчулук шектүү жүгүртүлгөн каражаттардын булагын кимдерге тиешелүү экенин билүүгө кызыктар болуп турат. Бул иштин жыйынтыгына жараша элдин бийликке карата ишеними белгилүү болот.
Эгерде бийлик деген бул чындыктын түйүнө жетпесе, өзүнө кийин деген залакасы сөзсүз тиет. Анткени бийлик канчалык актанса дагы элдин деген ою деген өзгөртүш өтө кыйын. Анан маалымат каражаттары силер мынакей ушул маалыматты тараткандан кийин элде деген ой жаратылды да. Анан ошол ойду деген мамлекет эгерде кайра өзүнүн угуна бурайын десе, анда деген ишеничтүү эл ишене турган маалыматты иликтөөнү деген жарыялаш керек. Ошол эл ишене турган жол менен жеткириш керек да. Прокуратура менен ошол фин полицияга эл ишенет дейсиңерби?
Быйыл май айынын соңунда азаттык жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөө коомчулукта чоң резонанс жараткан. Анда 700 миллион доллардын тегерегинде каражат Айеркен Саймат аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөн жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени. Ушул эле адамдын атынан Исмаил Матраев атындагы фондко 2,3 миллион доллар чет өлкөдөн кайра которулганы тууралуу сөз болгон. Финполиция 2009-жылда азаттыктын иликтөөсү боюнча текшерүү иштеринин баштапкы жыйынтыгын жарыялап, анда Кыргызстандан 100 миллиондогон доллар сыртка чыгарылып кеткенин, тагыраагы 2010-2019-жылдары Абдрас жоопкерчилиги чектелген коому жана Сайматы Айерке менен Буфили Бумайляму деп өздөрүн жекешкер катары каттаткандардын банк эсептери аркылуу жалпы 646 миллион 879 миң 649 доллар чет өлкөлөргө жөнөтүлгөнүн ырастады. Ал эми азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Саймати менен Бумайляму Матраевтардын фондуна 2,3 миллион доллар которгону ырасталган жок деп билдирүүдө. Ошол эле маалда Финпол коомчулукка мурда белгилүү болбогон дагы бир маалыматты жарыялады. Анда Исмаил Матраев атындагы фонддун эсебине 2014-2019 жылдары 1,439,348 АКШ доллары жана 221,600 сом салынганын билдирүүдө. Финпол бул суммаларды которгон адамдардын аты жөнүн толук качыга чыгарган жок. Мындар улам азаттык медиа мекемеси бул тараптардын аты жөнүн, акча качан которулганын толугу менен көрсөтүп, маалымат берүү өтүнүчү менен финполицияга кайрылды. Азаттык радиосу финполиция берген маалыматтарга экинчи иликтөөсүндө орун берип, журналисттердин колундагы документтер менен салыштырып, коомчулукка жеткиликтүү маалымат таратууну көздөдү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат азаттыктан иликтөөсүндө айтылган 100 миллиондогон долларлар Кыргызстандан чыгарылып кеткенин ырастады. Тагыраагы иликтөөдө аталган Айеркен Саймайти аттуу кытайдын жараны, анын аялы жана Саймайти ээлик кылган Абдрас фирмасы 647 миллион долларды ондон ашык өлкөлөргө которушканы белгилүү болду. Буга чейин финансылык чалгын кызматынын статкачысы Чыңгыз Кененбаев дагы бул акча которулар шектүү деп 2 ирет 2014-2016 жылдары ички иштер министрлиги менен финполицияга маалымат берилгенин билдирген эле. Кесиптешим Али Токтокунов Кененбаевдин маектишкен ошол маекти угалы.
Ал боюнча убагында биз 2014-жылы 2016-жылы информация бериптирбиз да. Биз өзүбүздүн эменесичи шектенүүбүздү. Бизде шектенүү туунду да кимдин акчасы дечи? Потому что
шектүү акчалар деп.
Аябай эле чоң акча болуп, анан шектүү болгондон биз правоохранительный органдарга бердик да, мына тактагыла. Илктегиле, тергегиле депчи. Ошол.
А чынында эле 700 миллион долларбы же андан дагы көппү?
Ошого чукул да.
Кайсыга?
700 миллионго чукул да.
Бир эле могул Саймайтиге отурган жана Абдрасовго отурган акча. 2011-ден 2017-жылга чейин. Же андан кийин дагы жүргөнбү операциялар?
Жок, 2010-дон баштап болот го. Көптөн бери иштеп жүргөн эмне бирок.
2014-жылы ошондой күмөндүү акчалар шектеп атат деп сиздер сигнал бергенсиздерби?
Сигнал бергенбиз.
Кандай полициясына?
Жок, МВД бергенбиз да.
Анда кандай чаралар көрүлдү?
Эми аны алар өздөрү билет да. Анткени биз алардан мындай отчет талап кылбайбыз да.
Сиздер алар билбейби?
Жок, биз эме эмеспиз да, көзөмөл орган эмеспиз да. Ал только прокуратура текшерет, либо өздөрү текшерет да. А биз болсо маалыматты берип коймой да.
Андан 2014-жылда ошондо берипсиздер, акча чыкты деп. Андан кийин деле чыгып аткан.
Андан кийин 2016-да берип атпайсызбы? Ошол эле фирмалар боюнчачы.
Ошол эле
эметип иштеп
атат. Ошол эле кайсы фирмалар?
Ошо жанагычы. Абдулазиз.
Абдрас.
Абдрас менен жана ошо. Кытайс боюнча ошону берип атпайсызбы?
Саймайды.
Саймайды.
Сиздер демек маалымат бергенсиздер.
Бергенбиз, анда биз
эки жолу.
Эки жолу.
Бул бирок транзакция бир нече жүз жолу болуп атат да. ар бир транзакциясы төмөн жаратат да. Силер ар бир транзакция болгон сайын отчет берген эмессиздерби?
Жок,
токтобой атат, уланып атат.
Чогултуп чогултуп беребиз да бизге. Анан карап көрсөң эме да, күн сайын эле болуп атат.
Сиздерде эмне деген күмөн туулган ошондочу? Сиздер ички иштер министрлигине бул кандай акча болушу мүмкүн деп мындай прогноздорду бергенсиңер? Бир вариант, эки вариант, үч вариант.
Бул жерден көбүнчөсү баягы налог төлөнгөн эмес, ушундай болгон деп күмөн сайын алып берилген да. Көптөгөн акча баягы которулуп атат. Мындай алардын оборотун карап көрсөң алар кичинекей болуп атат да. Ошондон биз күнөп санаганбыз да, что мындай өзүнүн обороту кичинекей, но бирок которгон акчалары көп депчи. Биз эми баягы жерине барып текшербейсиң да анычы.
Эмнеге?
Бизде андай укук жок да.
Кимде бар анда?
Укук коргоо органдарында да бар.
Финполда барбы?
Финполда бар.
Сиздер бирок аны коомчулукка чыкка чыгарган эмессиздерби?
Бизде тиги закон боюнча запрет да. Нам же запрещается та информация, которую мы передаем правоохранительным органам, только под грифом передаем. И коомчулукка жарыяланганга биздин укугубуз жок да. Бул жерден баягы информация эме да, баягы банктан келет. Биз аларга шек мындай критерий коюп койгонбуз да. Кайсы операцияларды мындай шектүү деп эсептелиш керек депчи. Анан алар бизге маалымат берип турат. Биз анан баягы дүйнө жүзүндө ушундай эле финансылык чалгындоо кызматтар бар да, алар менен сураштырабыз. Ушундай эмелер барбы, жокпу, шектүү операциялар барбы, жокпу, башка органдар менен налог төлөп атабы, төлөгөн жокпу, сосунку төлөп атабы, төлөгөн жокпу. То есть ар кайсы жактан маалыматты топтоп туруп, анан анализ кылып туруп правоохранительный органдарга бересиз да.
Макул. Сиздер киргенде акчаларды текшересиздерби, туурабы? Киргенде акчаларды.
Киргенде чыкканда.
Миллион сомдон ашып кетсе сөзсүз текшересиздер. Матрониктордун фондуна сиздер келди деп сиздер бастап аткан жанагы 200,000 долларга жакын акча, миллион сомдон ашып ошону текшердиңиздерби? Ал күмөндүүбү же күмөнү жокпу?
Аны карап көрүш керек, анын базадан карап көрүш керек да.
Буга чейин билесиздер да сиздер эми аны текшергенсиздерби?
Текшергенбиз, но бирок аны карап көрүш керек да, аны кандай информация кеткенин көрүш керек да. Ошондуктан айтып атпаймынбы жанагы силердин информация.
Азыр карап айтып бере аласызбы, күмөндүү же күмөндүү эмес?
Азыр мен айта албайм.
Эмнеге?
Мен анын маалыматты алышым керек да ал. Анткени мен жанагы эки операция.
Силерде маалымат бар да, буга чейин.
Жок, ошон үчүн
сурайт деп тактап койдуңар болуш керек.
Тактаган ошол эле сумма болотпу?
Жок, сумманы тактадыңар. Бирок толук эмес, чала тактадыңар.
Ошон үчүн силерди чакырдык да.
Сумманы жөнөткөн адамдар кимдер? Күмөндүүбү, күмөндүү эмеспи?
Аларды биз дагы еще тактайбыз да, дополнительно сураштырыпчы. Анткени аяк баягы Турциядан келген акчалар болуп атпайбы? Аяк менен байланышыбыз керек да.
Мына сиз Саймаити жөнөтүптү, биз тактаган акчаны деп атасыз да. Саймаити Кыргызстандан жанагы 700,000,000 долларды сыртка чыгарып атат да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Бул күмөндүү байланыш барбы, жокпу?
Эми ошо
шектенүүгө болобу, болбойбу?
Анын баарын такташ керек да, баягы связьдердин баарын чийип чыгыш керек да. Мисалы Саймаити
байланыш деген ачык эле болуп атат. Саймаити Кыргызстандан которду, Кыргызстандан чыкты, Кыргызстанга которду кайра.
Эми анан ал кайра эмне себептен обратно которуп аткан, ошону такташ керек болуп атпайбы?
Саймаитинин өзү шектүү киши э? Кандай дейсиз?
Аны ал розыскада жүргөндөн кийин конечно.
Анан издөөдө жүргөн киши бул фондко акча которуп атса, бул шектүү деп саналабы?
Жок, аны караш керек, кайсы убакыттан баштап ал издөөдө жүргөн, ошону такташ керек да.
Макул, ага чейин деле силердин силер шектүү деп 2014-жылы берген турбайсыңарбы? Демек силерге ал киши 2014-жылдан баштап шектүү. Ошол шектүү киши Кыргызстанга Матрониктордун фондуна акча которуп атат. Бул шектүү транзакция деп эсептелеби, шектүү акча которуу деп эсептелеби?
Жок, анын критерийин карап көрүш керек да. Мисалы если критерийине мындай төп келсе, анда шектүү болуп эсептелинет да алчы.
Кандай критерийлер?
Эми анын толтура критерийлери бар, аны мен азыр айта албайм да. Аны карап көрүш керек, кайсы критерий менен банк бизге сообщение берген, ошону көрүш керек да. Анын азыр анын баарын жатка айтышат.
Кыргызстандан чыгарылган миллиондордуко байланыштуу финансылык чалгын кызматынын статкачысы Чыңгыз Кененбаев менен Али Токтокунов маектешти. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Оодон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дарегибиз Азаттык орг. Азыр эми соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооган расмийлери 12 июлда Пичегарам районунда үйлөнүү тою учурунда жангечтинин жардыруусунан өлгөндөрдүн саны 9 кишиге жеткенин билдирди. 12 июлда Алматыда жарандык активисттер тобу, ата журт ыктыярчылар деп аталган катталган бирикменин жетекчиси Серикчен Билашты бошотууну талап кылышты. Билаш уулдаларын касыктык козгоого шектелип кармалган, 4 айдан бери үй камагында. Казакстан өз аймагы аркылуу Кыргызстандан бараткан оор жүктөрдү өткөрүү режимин жеңилдетет. Буга байланыштуу макулдашууга кыргыз казак премьер-министрлери Мухаммедкалай Абылгазиев менен Аскар Маминдин Бишкектеги жолугушуусунда макулдашылды. АКШ президентине талапкер болууну көздөп жаткан демократ мурдагы вице-президент Джо Байден Дональд Трампты кескин сынга алды. Уктуруубузду улантабыз. Студияда мен Эленора Бейшенбек кызы. Азыр эми биз жана дин түрмөгүн орун берели. Бул ирет дин алымдарынын тарыхтагы орду жана бийлик башындагылар менен мамилеси, алардын илимдеги орду ролу, коомдук пикирди жаратууга башкарууга кошкон салымы жөнүндө кеп калабыз. Бул теманы Борбор Азиялык дин ишмерлеринин бири Имам Сарахсийдин мисалын айтып беребиз. Уктурууну Канатбек Мурза Халилов даярдады.
Биз жана дин.
Урматтуу азаттыктын бүгүнкү биз жана дин берүүсүнүн окуучулары бүгүн бизде конокто. Арашан гуманитардык институтунун дин таануу факультетинин мугалими, дин укугу боюнча доктор Жаркынбай Светов. Жаркынбай, айтсаңыз, 2018-жылдын октябрь айында Бишкекте Борбордук Азиядагы эң чоң мечиттин ачылышы болуп өттү. Ага Имам Сарахсийдин аты ыйгарылды да. Кыргызстандын башка аймагында дагы бул кишинин аты менен аталган башка да көптөгөн мечиттер, медреселер бар. Ал эми өзгөндөгү бул кишинин күмбөзү оңдолуп кайрадан салынгандыгын билебиз. Мындан тышкары мавзолейин жанында ислами китепкана дагы бар. Деги Имам Сарахсий өзү ким болгон?
Баарыбызга белгилүү болгондой эле пайгамбарлар бар мал мүлктү, байлыкты мурас кылып калтырышпайт. Алардын бизге калтырган мурасы илим болуп эсептелет. Анын муундан муунга өтүшүнө көмөкчү көрсөткөн аалымдар жашап өтүшкөн. Мына ошолордун бирөөсү Имам Сарахсий болуп эсептелет. Түркмөнстандын азыркы учурда Түркмөнстандын Сарахс деген аймагында туулган. Андан кийин Бухарага көчүп келип, ошол жакта илим алып, андан кийин белгилүү бир саясий себептерден улам өзгөндө дагы өмүрүнүн көп убактысын ошол өзгөндө өткөрүп, 1090-жылы көз жумган аалым болуп эсептелет.
Сарахсийдин өзгөндөгү зынданга эмне үчүн камалган? Негизги себеби эмнеде деп айта аласыз?
Сарахсийдин өзүнө таандык зиядату зиядат деген бир эмгеги бар. Мына ошол эмгектин бир жеринде насаат катары айткан сөздөрүм үчүн камалдым деген өзүнүн сөзү бар. Эгер тарых барактарына карай турган болсок, мына ошол Имам Сарахсий жашаган убакта аалымдар менен ошол учурдагы бийлик адамдарынын, башкаруучуларынын ортосунда көптөгөн пикир келишпестиктер болуп турган. Керек болсо аалымдар ошол бийликке айткан сындар үчүн дарга асылганга чейин асылган убакыттар да болгон. Эми Сарахсийдин эмне үчүн, кандай окуядан улам камалганына келе турган болсок, так айта алабыз, Имам Сарахсийдин камалышына ошол учурдагы саясий абал себеп болгон.
Эми кандай саясий абал себеп болгон?
Эми китептерде айтылганына караганда, Имам Сарахсийдин өзүнүн айткандарына караганда, демек бул ошол учурдагы бийликтин кандайдыр бир саясатын сындаган. Ошол сынынан улам, же болбосо ал түздөн түз өзү сындабаса дагы баягы сабак учурунда айтылган сөздөрүн айрым адамдар падышага жеткирип баргандыгы үчүн ал киши камакка алынган.
Эми ал киши камалып отурган учурда өзүнүн 30 томдук Мапсут деген китебин 14 жыл аралыгында жазган деген маалыматтар бар. Бул китепти ал эч бир адабиятка карабастан шакирттерине оозеки түрдө айтып берген дешет да. Имам Сарахсийдин бул эмгеги ислам дүйнөсүндөгү башка аалымдардын чыгармаларынан эмнеси менен айырмаланат?
Тарых булактарында, тарых барактарында Имам Сарахсийдин 1073 жылдан 1087 жылга чейин ошол өзгөндөгү бир зынданда камалган боюнча маалыматтар бар. Мына ушул 15 жылга жакын убакытта Имам Сарахсий баягы убактысын жөнөткөрбөйүн деп окуучуларга зындан өзү зындан астында туруп окуучуларга сабак өтүп турган. Мына ошол сабак учурунда өзү колунда эч кандай кагаз, калем, китеп сыяктуу эч кандай каражаттар болгон эмес. Ал өзү ылдыйда жатып, ылдыйда отуруп сөздөрүн айтып турган, окуучулары жогоруда туруп ошол Сарахсийдин айткан сөздөрүн жазып турган. Кийин ошол айтылган сөздөр жазылган жазуулар кийин биригип ошол имам Сарахсидин Мапсут аттуу 30 томдук эң чоң китеп деп эсептелет, ошол пайда болгон. Бул Мапсут Ханафи мазхабынын фыкх маселелерине байланыштуу көз караштары жана анын далилдери эң кеңири түрдө изилденген алгачкы жана эң көлөмдүү китеп болуп эсептелет.
Бул ислам ааламындагы.
Ислам ааламында. Өзгөчө мына Ханафи мазхабында эң баалуу китептердин катарына кирет.
Биз жана дин.
Ушул сөзүңүздөн улам да имам Сарахсидин мына Ханафи мазхабынын алымдарынын арасындагы орду кандай?
Шариатта бул Сарахсидин өтө чоң орду бар. Аалымдар илими, илимге кошкон салымы жана илимий жетишкендиктерине карап 7 даражага бөлүнөт, 7 топко. Аалымдар имам Сарахсидин ошол 7 даражанын 3-сүнө жеткенин айтышат. Бул кандай даража дегенде, шариатта өкүмү белгиленбеген маселелерге мазхабтагы Ханафи мазхабындагы белгиленген усул эрежелердин негизинде өзү өкүм чыгарганга кудурети жеткен аалым деген маанини билдирет.
Ушундай даражага жеткен дагы башка аалымдар барбы? Ушул Сарахсидин даражасы деңгээлинде турган
Сарахсидин окуучусунун небереси имам Казыхан деген дагы бир аалым бар, өзгөндүк. Бул аалым дагы ошол Сарахсидин деңгээлине жеткен аалым болуп эсептелет.
Казыхан аалымыбыз жөнүндө дагы мына массалык маалымат булактарында илимий бир кандайдыр бир изилдөөлөр дагы жүргүзүлбөй жатат да, же ушул киши жөнүндө дагы толугураак кичине угуучуларга маалымат айтып бере аласызбы?
Жогоруда айтып өткөндөй эле, Казыхан бул Сарахсидин кийин жашаган, 500 Сарахсидин кийин жашаган, азыр жылын эстей албайм. Сарахсидин жанагы Сарахсидин окуучусу анын чоң атасы болгон. Бул чоң атасы дагы Казыхан атасы дагы казылык кызматты аткарган, өзү дагы Бухарада жашап, Бухарада илим алып, ошол жакта казы болуп иштеген киши болгон. Мына өзгөндөн чыккан ушу белгилүү аалымдардын катарына кирет. Анын жазган китептери дагы мына фыкх илиминде, өзгөчө Ханафи мазхабында өтө кең, өтө жакшы мындай бааланган китептердин катарына кирет.
Буйруса, сиз менен бул имам Казыхан жөнүндө дагы мына окуучуларыбызга кеңири бир маектерди беребиз деп ойлоймун. Эми кайра ушул Сарахси, имам Сарахсиге келсек да, мына имамдын башка эмгектери дагы Ханафи мазхабынын усул жаатындагы эрежелердин толуктагуусу жана системалаштыруусунда эң негизги булак катары колдонулат деп айтылат да.
Туура, Сарахси 15 жылга жакын убактын өзгөндө зынданда өткөрдү деп айтпадыкпы? Мына ошол зынданда жатканда жанагы Мапсут деген китебин жазган алгач. Анын жазгандан кийин, Мапсуттан кийин фыкх усулу багытында дагы бир китеп жазган. Азыркы учурда 2 томдук бир китеп болуп эсептелет бул. Эми усул деген эмне, же болбосо фыкх усулу деген эмне деген маселени да тактап алсак жакшы болот окурмандарга түшүнүктүү болуш үчүн. Мисалы, биз айтабыз, шариаттагы өкүмдөрдү чыгаруунун жол жобосун, эрежелерин жыйындысын камтыган илим тармагы фыкх усулу деп аталат. Имам Сарахси мына ошол бул багытта ишмердигине келе турган болсок, имам Сарахсинин ал Мапсутту жазгандан кийин андагы айтылган маселелер, өзүнүн айткан пикирлери, өкүмдөр кандай жол менен же болбосо кандай ыкма менен пайда болгонун түшүндүрүү үчүн усул деген дагы бир китепти жазган. Бул өзгөндө жазылган бул китеп. Имам Сарахси зындандан, камактан чыккандан кийин жазылган китеп болуп эсептелет.
Кадырман угарман, сиз биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Дин укугу боюнча доктор Жаркылбай Советов менен эксперт Канатбек Мурзахалилов дин аалымдарынын Борбор Азия тарыхындагы орду, бийлик менен мамилеси жана илимге кошкон салымы жөнүндө имам Сарахсидин мисалында кеп кылышты.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы, кетатканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок. Мисалы үчүнчү
кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Азан соң кийинки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкекте саат 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, 12-июль жума күнкү кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын жашыл планета берүүсүн угасыз. Бул жолу Ысык Көлүн суусунун экологиясы тууралуу сөз кылабыз. Азаттыктын бүгүнкү берүүсүн мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Уулу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды тыңдаңыз. Микрофондо Али Токтокуунов.
Саламатсызбы. Казакстандын премьер-министри Аскар Маминдин Кыргызстанга расмий сапарынын жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы эки өлкөнүн компанияларынын ортосунда айыл чарба өнүмдөрүн соодалашуу жагында кызматташуу, ишкердикти өнүктүрүү фонду менен кепилдик фонду ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө 4 меморандумга кол коюлганын тактады. Мындан тышкары Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлиги менен Казакстандын индустрия жана инфраструктуралык өнүгүү министрлиги долбоорлорду ишке ашыруу жаатында кызматташат. Кол коюлган документтердин арасында эки тараптуу экономикалык кызматташтык жана салыктык башкаруу планы дагы бар. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, эки өлкөнүн премьер министрлери келерки жылы 2010-жылы жабылган Таластагы кичи капка бекетин ачууну, Казакстан аймагы аркылуу ташылган жүктөрдү өткөрүү режимин жеңилдетүү тууралуу дагы макулдашкан. Мындан тышкары Чолпон ата Алматы жолун куруу, Аспара дайрасы менен Чүй 2 айланма каналында суу сактагыч салуу боюнча инфраструктуралык долбоорлор дагы талкууланган. Атамекен саясий партиясы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоду. Анда партия 25 жылдан бери адегенде Акаевдин, анан Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруусуна, кийин Атамбаевдин уюшкан кылмыштуу диктатурасына каршы күрөшүп келди деп белгиленет. Мына ушундай күрөштүн башында партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаев турганы көрсөтүлөт. Ошондой эле өз өлкөсүндө мыйзамдарды бузуп камалган чет өлкөлүк шылуунду пайдалануу менен жана далилдерди жасалмалоо менен Атамбаевдин режими Текебаев менен Чотоновду түрмөгө отургузду, дейт партия. Андан ары Текебаев Чотонов ишин акыйкат калыс карууну камсыздап берүүнү президенттен өтүнүүдө. Цитата. Биздин партиянын мүчөлөрү, тарапташтарыбыз, көптөгөн кыргызстандыктар жаңы бийлик тарабынан Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновду саясий куугунтуктоо саясаты дагы деле жүрүп жаткан жокпу? Эгер андай болсо, демек бүтүндөй биздин партияга жана анын тарапташтарына куугунтуктоо жүрүп жатабы деп сурашат делет. Азырынча президенттик администрациядан буга жооп боло элек. Экс мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары Текебаев менен Чотоновдун камалышында саясий куугунтук жок деп айтып келишкен. Текебаев Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийдин 1 миллион доллар пара бергенмин деген көрсөтмөсү менен 8 жылдан кесилишкен болчу. 16-июлда бул иш жогорку сотто кайрадан каралат. Түркиянын коргоо министрлиги S-400 зениттик ракеталык комплексинин бир бөлүгү Орусиядан 12-июлда алынып келингенин, калганы жакынкы күндөрү жеткирилерин билдирди. Бул келишим Вашингтон менен Анкаранын мамилесин чыңалткан негизги маселелердин бири. Кошмо Штаттар буга чейин НАТО-догу өнөктөшү Түркияны S-400 болушунча келишимден 31-июлга чейин баш тартышы керектигин билдирип келген. Андай болбосо Анкарага Кошмо Штаттар F-35 истребительдерин сатпай коерин эскерткен. Ал эми тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Орусия менен келишимден баш тарта албасын белгиледи. Биз дайыма айтып келебиз, S-400 келишими ишке ашты жана процесс уланып жатат. Биздин коргоо министрлик тиешелүү билдирүүнү жасады. Учурда эч бир маселе жок. Жеткирүү мындан кийин да кадимкидей тартипте улана берет, деди Чавушоглу. Вашингтон орусиялык комплекстин ордуна америкалык патриот ракеталык системасын сатып алууга чакырып келет. Өзбекстан ички иштер министрлигинин жаза аткаруу башка башкармалыгы 7-июлдан 10-июлга чейин абактагы Гүлнара Каримовага кызы Иман менен жолугууга шарт түзүлгөнүн билдирди. Жолугушуудан соң Иман Каримова апасынын кан басымы көтөрүлүп, абалы начарлап жатканын, чукуларда операция жасоо зарылдыгын Instagram баргына жазды. Өлкө президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылып, апасын бошотууну өтүндү. Каттын аягында Иман Каримова кайдыгер карабаган өзбекстандыктарды дагы Гүлнара Каримованы бошотуу чакырыгына кошулууга үндөдү. Каримовага 2015-жылы Швейцария менен АКШда кылмыш иштер козголуп, миллиард доллардай каражатты өздөштүрүп алган деп айыпталган ал, бул акчаны ага Өзбекстанда интернет менен камсыз кылууну көздөгөн 6 телекоммуникациялык компания пара катары бергени айтылган. 2017-жылы атасы көз жумгандан кийин Каримова Өзбекстанда бир канча беренелер менен 10 жылга эркинен ажыратылган болчу, кийин үй камагына которулуп, бирок 2019-жылы мартта үй камагынын тартибин бузган деген айып менен Ташкенттеги абакка киргизилген. Кыргызстандык балван кыз Нурайда Анаркулова ушул күндөрү Тайландтын Чонбури шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча жаштар арасында Азия чемпионатында күмүш медаль тагынды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун сайтындагы маалыматка таянсак, Нурайда Анаркулова 12-июлда кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 57 килограммга чейин салмакта күч сынашты. 11 июлда кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 5 салмакта байгелер орнотулуп, Мээрим Жуманазарова Азия чемпионаты алса, Назира Марсбек кызы күмүш медалдын ээси болду. Күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионаты 14 июлда жыйынтыкталат. Эркектер арасында эркин күрөш боюнча таймаштар эртең башталат.
Рахмат, соңгу кабарлар менен Али Токтокунов болду. Азаттыктын жаңылыктарын, баяндарын, видео материалдарын биздин сайттан дагы таба аласыз. Дареги Азаттык Орг, биз социалдык тармактарда дагы барбыз. Эми берүүбүздү жашыл планета түрмөгү менен улантайын. Бул жолку уктурууда кыргыз бермети болгон Ысык Көлүн суусунун экологиясына кайрылабыз. Түрмөктү Савур Абдымомунов сунуштайт.
Кыргызстандын өкмөтүнө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги тарабынан Ысык Көл суусуна болгон мониторингдин жыйынтыгы жарыяланды. Маалыматка ылайык, анда көлдүн 20 жеринен суунун үлгүлөрү алынып, атайын лабораториялык текшерүүлөр жүргүзүлгөн. Натыйжада адистер көл суусунун тазалыгы нормада деген бүтүм чыгарышкан. Бул мониторинг тууралуу кененирээк айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакытбек Рысалиев азатка айтып берди.
Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги көлдүн суусунун тазалыгын жылына 3 маалы текшерип турат. Биздин көлдөгү аймактык башкармалыктын лабораториясы тарабынан сезонго чейин, анан сезон учурунда, анан сезондон кийин жылына 3 маалы текшерилет да. Мына сезонго чейинки текшерүү жакында текшеришти биздин кызматкерлер, лабораториянын кызматкерлери. Анын жыйынтыгы боюнча эч кандай Ысык Көлдүн суусунда эч кандай булганыш жок, норманын чегинде деген жыйынтык чыкты да. Жыйынтыгында текшерүүнүн учурунда 20 ашык точканы текшеришти. Жана пансонаттардын тегерегин жана ошондой эле бош жери, тамга окшо бир топ тамчы айылдарында жайгашкан пансонаттардын тегерегиндеги суу жээгиндеги канчалык деңгээлде нормага туура келе тургандыгын атайын проба алышып, лабораторияны өткөрүшүп, анан анын жыйынтыгы натыйжасында бунун деңгээли норманын чегинде деген жыйынтык чыгарышты. Буюрса эми сезон учурунда мына азыр өзүңүздөр билесиздер, азыр жакында уже сезон башталды. Жакын күндөрү биздин кызматкерлер ушу сезон учурундагы дагы ушундай изилдөөлөрдү жүргүзөт. Буюрса анын жыйынтыгы боюнча да биз дагы кошумча маалымат беребиз. Тазалыгы канчалык деңгээлде экендигин.
Суунун тазалыгы тууралуу, таза экендиги тууралуу маалымат албетте баардыгыбызды сүйүндүрөт. Бирок экологтордун жана экоактивисттердин таркынды суулардын акыбатта пансионаттарды контролдоо кандайдыр бир паракорчулук менен анан көз жумдум болуп калып калат деп айтылып аткандары боюнча кандай пикирде ушул агенттик?
Биз мына эгер мындай статистика кайрылган болсок, 2016 18 жылга чейин ушул суунун сапаты боюнча 1000 ашык лабораториялык изилдөөлөр жүргүздүк лабораториянын кызматкерлери. Ошонун натыйжасында ушул 16-18 аралыгында суунун сапаты анчалык бир деңгээлде өзгөрүшкө дуушар болгондугу байкалган жок да. Бирок айрым жанагы жарандык активисттер, ар кандай коомдук уюмдар кээде маалыматтар таратып атпайбы, суу кандайдыр деңгээлде булганыш, тигил же бул аймакта суунун булганышын байкалып атат деген маалыматтар таратышат. Бул мындай анчалык эле чындыкка дагы келбейт. Себеп дегенде биздин жанагы лабораторияларыбыз заманбап лабораториялар да, алардын чыгарган жыйынтыгына эч убакта күмөн салууга мүмкүн эмес да. Тазалыгын дагы контролдоо максатында биз жакында көлдө жанагы моторлуу кайыктарга толук тыюу салалы деп атабыз. Себеп дегенде көп булганыш, суунун булганышына ошол себепкер болот да моторлуу кайыктар. Ошон үчүн биз азыр агенттиктин жетекчилиги тарабынан азыр ушундай сунуштарды киргизип атабыз, ушул көлгө ошол моторлуу кайыктарды жүрүүнүн толук тыюу салуу боюнча. Буюрса ошол мындай ишке ашып калса да кандайдыр деңгээлде бул суунун сапатына бир топ таасирин берет деп ойлойм да.
Бул айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бактыбек Рысалиев болду. Агенттик тарабынан жыл сайын 3 жолу туристтик сезондун башында, ортосунда жана аягында Ысык Көлдүн суусу текшерилип турат. Деген менен айрым адистер Ысык Көлдүн суусунун тазалыгы нормада дегенге кошула бербейт. Эколог Динара Кутманова кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көлдүн экологиясына камкөрүүсү, техникалык көзөмөлдөө жүргүзүүсү солгун экенин белгилеп, коомчулук менен иштөө аксап келатканын, миллиондогон каражаттарды пайдаланууда толгон токой суроолор жаралып жатканын айтып берди.
По моему мнению, экосистема Иссык-Куля, конечно же, в опасности. Почему? Потому что на сегодняшний день...
Менимче, Иссык-Көлдүн экосистемасы коркунучта. Көлдүн тазалыгы тууралуу соңку мониторингдин жыйынтыгына маашырлануунун кереги жок. Чындыгында суунун булганычы нормадан ашпагандыгы тууралуу маалымат бизди тынчтандырып койбошу керек. Себеби көлгө эс алгандардын саны жылдан жылга өсүп келатат. Муну менен эс алуу жайлардын да саны көбөйүүдө. Анан тазалоо системалары иштебеген же андай системасы жок пансионаттар, эс алуу жайларынын саркынды суулары албетте көлгө сиңип жатат. Тазалоо системасы бар эс алуу жайларында да көзөмөл ойдогудай эмес. Бир жагынан пансионаттар сапаттуу, заманбап тазалоо системасын жасаганга кызыктар эмес. Мамлекеттин да ишкерлерге колдоо көрсөтүп жатканын байкоого болбойт.
Государство их никак не стимулирует к этому. Хотя вот есть фонд охраны природы. Есть средства, должен работать, наверное, механизм, чтобы вот всем...
Көлдү коргоо фонду болгону менен жалпы коомчулуктун арасында көлдү булгоо бул уят иш экенин көрсөткөн механизм жок. Мындан 20 жыл мурда жээк бойлой жыш өскөн чычырканактуу аймак кыйла көп болчу. Соңку жылдары жээкти жылаңаштап, баардык өсүмдүктөрдү ооруп, тазалап, кум сээп, пляжга айландыруу модага айланып кетпедиби? А суу агып чыкпаган көлүбүздү ушул бадал өсүмдүктөр чыпкалап, табигый түрдө тазалап турганда.
Эти сооружения, которые помогали фильтрации там и так далее. Вокруг Иссык-Куля очень много этих свалок, бытовых отходов.
Көл боюндагы таштандыы маселеси да орчундуу көйгөй. Туш келди төгүлгөн үй тирикчиликтен чыккан акыр чикир зыяндуу экенин жана көзгө жаман көрүнөрүн эл өзү сезип турат. Бирок бул жагдайлар бир нече жылдан соң көлгө олуттуу зыян алып келерин эстен чыгарбоо керек. Мына ушул сандык көрсөткүчтөн сапаттык көрсөткүчкө өтүү процесси дароо эле көл канчалык булганыч экенин көрсөтө албайбыз.
Вот я знаю, что гидронет берет там в Балыкчах.
Мамлекеттик органдар, мисалы, Балыкчыдан, анан Чолпон-Атадан, көлдүн башка жерлеринен анализ алышат да, көрсөткүчтөр нормада деп айтышат. Чындыгында мезгил-мезгил менен катталып турган катуу булгануу учурлары, башка айлардагы көрсөткүчтөр менен орточо эсептеп чыкканда нормалдуу жыйынтыкты көрсөтө берет. Бирок бир жолку болгон жогорку деңгээлдеги булганыч бир канча жылдан кийин көлдүн касиетин жоготууга олуттуу таасир этет. Терин эч эске албайбыз.
Рахмат. Ошондой эле адистер экологтор Иссык-Көлдүн жээгинде орун алган Орусиянын аскери базасынын дагы терс таасири тууралуу мезгил-мезгил менен тынчсыздануулар билдирип келет. Сиз кандай ойлойсуз? Көл жээгиндеги аскери сыноо полигондору канчалык коркунуч келтирет? Сизде кандайдыр бир маалыматтар барбы?
На самом деле это закрытый объект. Конечно, нельзя добиться вот я не думаю, что мне вот даже как эксперту выйдут.
Бул жалык объект. Албетте мага эксперт катары эч кандай маалымат беришпейт. Чындыгында ал жерде эмне болуп жатканы беймаалым. Мен ал жерде торпедаларды жардырып текшерип жатат деген ойдон алысмын. Эксперттер маселе көтөргөндө орус жетекчилери ал жерде торпедалардын кыймылдаткычтарын текшерүү, сыноо иштери гана жүргөнүн айтканы бар. Бирок бул маалымат канчалык чындык экенин мен айта албайм. Себеби бул тууралуу эч кандай цифралар же кандайдыр бир ачык маалыматтар жок. Канчалык жалык объекти болгонуна карабастан, мамлекеттин эксперттик анализи ачык булактарда болушу керек. Аскерий полигон кандай сыноолорду канча жолу кантип жүргүзүп жатат? Жардыруу же куралды сыноо болгонбу деген суроолорго жооп болушу керек.
Мыйзам жагынан карасак, тиешелүү мыйзам токтомдор баары чыккан, кабыл алынган. Ошол эле учурда Иссык-Көлдү коргоо фонду да бар. Бир эле кумтор ишканасага канчалаган каражат которуп берип жатат. Ал фонддун уставында жазылгандай, көлдүн булгануусунун алдын алуу иштерине жумшалыш керек эле да. Сиздин оюңузча мамлекет, өкмөт бул багытта кандай иштерди аткарууда же аткарбай жатат?
На самом деле в Кыргызстане на сегодняшний день по защите Иссык-Көлдө очень много издано законодательных актов.
Кыргызстанда учурда Иссык-Көлдү коргоо боюнча аябай көп мыйзам актылары бар. Эң башкысы Иссык-Көл биосфералык аймак экени жөнүндө мыйзам. Дагы бир катар Иссык-Көлдү коргоого багытталган өкмөттүн токтомдору, нормативдик актылар бар. Эң өкүнүчтүүсү учурда ушул мыйзамдардын бири да иштебегендигинде. Бул көп жылдардан бери аткаруу бийлигиндеги адамдардын экология тармагына жетиштүү көңүл бурбаганы, тармакка кесипкөй эмес адамдардын жетекчилик кылуусунан деп ойлойм. Мамлекеттик органдар эч кандай жоопкерчилик тартышпайт.
отвечают за свои функции и не несут никакой ответственности. И самое страшное, что сейчас идет узаконенные преступления. Вот закон нарушается, и его...
Эң коркунучтуу көрүнүш бул мыйзам бузулган чакта аны кайра токтоом буйруктар менен кайра мыйзамдаштыруу болуп жаткандыгы. Айрыкча кеңиштетүүдө ага уруксат берүү жаатында баш мыйзамга каршы келген мыйзамдар кабыл алынган учурлар болгон. Анан кайдагы жаратылыш коргоо жаатындагы нормативдик актыларды айтууга болот. Соңку мисалды эле алып көрсөк, Ысык көлдөгү буфердик аймакта уран кенин изилдөө иштерине уруксат берип коюшкан. Албетте, андан кийин кен казууга да уруксат берилмек. Келечек тууралуу ойлогон эч ким жок. Бул кен казуунун бир эле көлгө эмес, Чуу дарыясы аркылуу чүйөрөнүнө да коркунуч туулган. Ушулардын баары толгондокой мыйзам менен тыйылганына карабастан болуп жаткан иштер. Бийликтегилер өздөрү кол коюп, уруксат берүү менен өздөрү мыйзам бузуп жатышпайбы? Эгер экологиялык мекемелер өз ишин так аткарса, мындай башаламандыкка жол берилмек эмес да.
И вот смотрела на закон, много больших таких безобразий бы не было. И особенно вот в части Исык-Куля. Посмотрите, массовая рубка, да, происходит там вокруг.
Эгер жаратылышты коргоо тармагы жакшы иштеп жатат десек, анда эмнеге Ысык көлдүн айланасындагы токойлор кыйылып жатат? Мамлекет эч нерсе кылбастан эле учурдагы бар мыйзамдардын так иштешин көзөмөл кылышы керек. Эч кандай жаңы мыйзамдардын зарылчылыгы жок. Жаратылышты коргоо тармагын толугу менен реформа жүргүзүү керек. Бул тармакка чыныгы жаратылышты коргогон адамдар келиши керек. Бүгүнкү күндө Ысык көлдүн биосфералык дирекциясы иштейт. Бул мекеме негизинен илимий изилдөө иштери жана жашыл технологияларды өнүктүрүү менен алектенүү керек болчу. Эң башкысы бул иш аракеттерге каражат бар. Мисалы, кумтөр пайдасынын 1% Ысык көлдү коргоо фондусуна которуп турат. Мындан сырткары айлана чөйрөнү булгаган үчүн деген экологиялык төлөм бар. Ага 2009 жылдан бери 310 миң доллар түшүп турат. Демек 10 жыл ичинде 4 миллион доллар чогулуп калмак. Бул суммага жетиштүү иштер бүтүп калмак. Тилекке каршы эч кандай көзгө көрүнгөн иштер жүргөн жок. Мындан сырткары канчалык эл аралык уюмдардын долбоорлору жүзөгө ашырылды. Алардын ичинен эң ири долбоор болуп, Ысык көлдү туруктуу өнүктүрүү долбоору ишке ашкан. Анын алкагында көлдүн тегерегиндеги зыян булактарды инвентаризациядан өткөрүү, таштандыгы жайларын зыянсыздандыруу сыяктуу иштер жүрүшү керек эле. Мамлекеттик органдардын жоопкерсиздиги бул программалардын ийгиликтүү натыйжа берүүсүнө бөгөт болду. Канчалык каражат бөлүнүп, программалар жүргөнү менен акырындап Ысык көлдүн экосистемасынын бузулуп баратканын көрүп жатабыз. Анан мамлекеттик мекеме чыгып, Ысык көлдүн суусунун тазалыгы нормада деп маалымат таратканы менин кыжырымды келтирет. Анан көрө Ысык көл суусу бул маалда, бул аймакта катуу булганды деп билдирсе болот беле? Бул жээкте мынча эс алуу жайлары ашыкча, мынча тазалоочу система керек деп маалымат берип, атайын программа менен иштеген эч кандай мекеме жок.
То есть вот никто как бы целенаправленно программно не занимается этим.
Сизге чоң рахмат. Сиздер эколог Динара Кутманова менен болгон маекти уктуңуздар.
Кадырман Орман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жашыл планета түрмөгүбүздүн уландысын азан соң сунуштайбыз. Азыр негизги жаңылыктарды эсиңизге сала кетейин. Ооган расмийлери 12 июлда Пичегарам районундагы үйлөнүү той учурундагы жанкечтинин жардыроосунан өлгөндөрдүн саны 9 кишиге жеткенин билдирди. Алматыда жарандык активисттер тобу ата журт ыктыярчылары деп аталган катталбаган бирик менен жетекчиси Серикжан Белашты бошотууну талап кылып чыгышты. Казакстан өз аймагы аркылуу Кыргызстандан бараткан оор жүктөрдү өткөрүү режимин жеңилдетет. Бул тууралуу кыргыз казак премьер министрлери макулдашты. АКШнын президенттигине талапкер болууну көздөп жаткан демократ мурдагы вице президент Джо Байден Дональд Трампты кескин сынга алды. Берүүбүздү улантабыз. Жашыл планетада түрмөгүн экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Бул ирет биз кыргыз бермети болгон Ысык көлүн суусунун экологиясы тууралуу сөз кылып жатабыз. Түрмөктү Сабыр Абдумомунов даярдады.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу ободо жашыл планета түрмөгү. Ысык көлдүн суусунун тазалыгын, сапатын аныктоочу изилдөө иштерин эл аралык курамдагы топтор да жүргүзүп келет. Ушундай топтун мүчөсү Петр Завьялов Орусиянын Илимдер Академиясынын Ширшов атындагы океанология институтунун орун басары. Орусиянын Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти, география илимдерин доктору. Илимпоз баштаган топ 6 жылдан бери экспедиция уюштуруп, кыргыз бермети Ысык көлдү иликтеп жүрүшөт. Илимпоз Петр Завьялов менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева мектешкен.
Петр Олегович, анда дароо эле сөзгө өтсөк, Ысык көлдүн суусунда эмне өзгөрүү байкалат? Сиздердин иликтөө эмнени көрсөтөт?
Мы в основном занимаемся гидрологией, то есть физическими.
Биз негизинен гидрологиялык маселелер менен алектенебиз. Тагыраак айтканда, ысык көлдүн уникалдуу суусунун физикалык касиеттери кандай өзгөрүп жатканын изилдейбиз. Ошондой эле көлдүн экологиясындагы биздин иликтөөбүзгө кирет. Эгер жалпылап айтсак, ысык көлдүн экологиялык абалын канааттандырарлык деп баалайт элем. Кайсы бир деңгээлде антропогендик өзгөрүүлөр бар, бирок алардын таасири аз. Ага таянып, ысык көлдүн суусу таза деп бүтүм чыгарсак болот.
Изилдөө жүргүзүп жатканда антропогендик өзгөрүүлөрдүн, балким алардын келечекте терс таасири болушу мүмкүн деген кооптуу бир факторлор аныкталган жокпу?
Негативные изменения есть проявление антропогенного воздействия.
Мен жогоруда учкай белгилегенде антропогендик таасир сезилет. Алар негизинен туристтер көп барган көл жээке, мисалы Чолпон атанын тушунда, жалпы эле көлдүн күнгөй тарабында байкалат. Биздин атайын жабдыктар көрсөткөндөй, жалпы көлдүн айланасында булгануу жок, бирок эл көп жашаган шаар айылдарда суунун булганышы байкалат. Аны эч ким жокко чыгара албайт. Аны жоюунун үстүндө иштеш керек. Ошондой эле ысык көлдүн биологиялык системасында да көйгөйлөр бар. Ал кечээ же бүгүн пайда боло калган жок. Ал буга чейин эле белгилүү эле. Биологиялык жактан алганда ысык көлдүн суусу биотүрдүүлүккө жарды. Мунун объективдүү себеби көлдө биологиялык системалар үчүн тамак аш тартыш. Көл терең, ага куйган дарыялар менен кирген. Илимде айтылгандай, биогендик заттар аз. Буга антропогендик фактор да кошулат. Советтик заманда ик, судак, форель сыяктуу балыктын түрлөрү жасалма жол менен сууга кое берилген. Бул балыктар көлдө көбөйүп, ошол эле маалда көлдүн өзүндөгү экосистеманы байырлаган балыктарды жана башка жандыктарды сүрүп чыгып салышкан. Андыктан ысык көлдүн эндемикалык жандыктары сейрек кездешип калды. Ушул тапта балыкчылык дээрлик токтогон. Андыктан бул маселе советтик доордогу балык чарбасынын кесепети десек туура болот.
Ысык көлдүн суусунун сапаты кандай? Суунун курамында минералдар арбын, ал туздуу. Мына ошол суунун составында кандайдыр бир өзгөрүү жокпу?
Нет, никаких значительных изменений нет. По классификации по солености ысык көл относится.
Эч кандай сезилерлик өзгөрүү жок. Туздуулугу жагынан ысык көл өтө туздуу эмес. 1 литр сууда 5-6 грамм туз бар. Океанда 1 литр сууда 36 граммдан көп туз бар. Суунун курамындагы туздарды карасак, өтө сезилерлик деле өзгөрүү жок. Анткени суунун көлөмү көп жана өзүнүн инерциясы бар. 1 саатта же ондогон жыл аралыгында суунун химиялык курамы өзгөрүшү мүмкүн эмес. Көл түбүндө температура тездик менен жогорулап баратат деген маселе чыккан. Муну адистер глобалдык климаттын ысышы менен байланыштырышкан. Бирок биздин иликтөөлөр аны тастыктай албайт. Көл түбүндө азыркы температура 20 жыл мурункудай эле. Температура кайсы бир мезгилде болсо да, соңку 20 жылда токтоп калган.
Ошол эле маалда климаттын өзгөрүшүнүн айынан күндүн табы адаттагыдан ысып, анын айынан көлдө буулануу күчөйт деп айтсак болобу?
Да, это можно так сказать. И, в общем, это сказывается на водном балансе и на...
Оба, антип айтсак болот. Бул көлдүн суусунун балансына жана анын деңгээлине таасирин тийгизбей койбойт. Ондогон жылдар ичинде көл 1.5 метрге чейин тартылып кеткен. Албетте, Арал деңизи сыяктуу суу бассейндерине салыштырсак, бул өтө эле кичине көрсөткүч. Бирок, соңку бир нече жылдан бери суунун деңгээли туруктуу бойдон турат.
Аральском море и тому подобное.
Жергиликтүү экологдор көлдүн түбүндө таштанды көп экенин белгилешет. Желим сыяктуу ар кандай калдыктар көл түбүнө чогулуп, ал жерде саз пайда болгонун да айтып калышат. Силердин байкооңор эмнени көрсөтөт?
Ну, это преувеличение, скажем так. Конечно, мусор имеет место быть.
Көл түбүнө акыр чикир толуп калды деген апырткандык деп айтар элем. Албетте, адамдар активдүү тиричилик кылган, туризм өнүккөн жерлерде таштанды сөзсүз чыгарын билебиз. Андыктан андай нерсе ысык көлдө да бар. Биз иликтөө маалында көл түбүн видео, сүрөткө, анын ичинде локатордук жабдык менен тартканбыз. Чындыгында көл түбүндө таштанды жатканын көрдүк. Бирок биз бир катар суу бассейндерин иликтеп жүрөбүз. Аларга салыштырмалуу ысык көлдүн түбү таза. Дүйнөлүк көрсөткүчкө салыштырсак, желим калдыктар аз. Бирок бул таштандыга каршы күрөштүн кереги жок дегенди түшүндүрбөйт. Андыктан көлгө жакын жайгашкан калктуу жерлерде, көл жээгинде көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Анан көл түбү сазга айланып барат дегенге кошула албайм. Ысык көл тоо бермети, суусу туп-тунук жана таза. Жалпысынан айтканда желим баштык же бөтөлкө жатпаган жерди кайдан кездештирме керек? Тилекке каршы азыркы реалдуулук ошондой эмеспи?
Или проплывает пакет, ну а где же сейчас нет, к сожалению, такова жизнь, да.
Көл жээгине жакын жайгашкан эс алуу жайлары менен тургундардын үй жайынан чыккан саркынды суу көлгө кошулган жерлер да бар. Алардын кесепети канчалык? Балким сиздерде маалымат бардыр.
Я вот начал с того, что
мен жогоруда айткандай, биз иликтөө маалында сууда эриген органикалык заттардын концентрациясы эл жиш жашаган жерлерде гана экенин көрсөттү. Тилекке жараша өндүрүштөн чыккан саркынды суу эч бир жерде көлгө куюлбайт. Ал эми Чолпон ата, Балыкчы сыяктуу эл жиш жашаган шаарлардын канализациясынан үйлөрдөн чыккан кир суу кошулуп жатышы мүмкүн. Бирок ал масштабтуу деле эмес. Анткени көлдө эбегейсиз суу массасы бар. Андыктан ага кошулган эмне болбосун көл өзүнө сиңирип кетет. Бул куулуш илимий жактан кызыгуу туудурган суроо. Бул ысык көлдүн табышмактуу касиети.
Но это слишком специальный вопрос для ваших слушателей.
Петр Олегович, эми ысык көлдөгү химиялык булганууга байланыштуу суроо берсем деп турам. Өзүңүз билгендей, көлдө бир топ тереңдикте орусиялык аскерлер торпедо сынашат. Мунун таасири канчалык?
Да, там есть российская военная база. Мы встречались там с...
Ооба, ысык көлдө Орусиянын аскер базасы бар. Биз орусиялык аскер кызматкерлери менен кездешип сүйлөшкөнбүз. База Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы келишимдин негизинде ишмердик жүргүзөт. Алар торпедо куралдарын сынашат, бирок ал эч кандай көлдү булгабайт. Биз өз иликтөөлөрүбүздү жүргүзүп жатканда торпедо сыналгандан кийин кандайдыр бир суунун булганганын байкаган жокпуз. Ушундай зор суу массасына торпедо кандайдыр бир зыяндуу кесепет алып келет дегенге мен ишенбейм. Мен билгенден алар торпедону кое бергенден кийин анын баардык бөлүктөрүн жыйнап кайра базага алып кетишет.
Они потом подбирают, возвращают на свою базу.
Мына ошол торпедону сыноо маалында жарылуу болсо, андан кандайдыр бир радиация же химиялык булгануу болушун сиз толук четке кагасызбы?
Никакой радиации там нет, поскольку там...
Радиациялык таасири жок, анткени ал жерде ядролук реактор сыналбайт. Мен билгенден торпедолорго дизель жана электр тогу менен иштечү дүрмөт коюлган. Андыктан кандайдыр бир радиация болушу мүмкүн эмес, жардыруу да жок. Алар болгону торпедонун механикалык системаларын гана сыноодон өткөрүшөт.
Этих торпед, но не взрывают их, это холостые торпеды.
Ошол эле маалда билген адистер сыноодон өткөн торпедолордун калдыктары техникалык таштанды суу алдында калаарын белгилеп жүрүшпөйбү?
Ну, я не знаю, я не специалист, но на мой взгляд, это
мен торпедо сыноо боюнча адис эмесмин, бирок менин көз карашымда бул жүйөсүз эле кептей сезилет. Базанын аймагы курчалган, анда жашагандар күндөлүк чыккан акыр чикирин тазалап турушат. Кандайдыр бир кооптуу жабдыктар, калган заттар ал жерде жок. Биз көргөн жокпуз.
Насколько мне известно, там нет.
Орусия аскер базасын дагы кеңейтип, анын ишин күчөтөбүз деп жатат. Анын кандайдыр бир залакасы келечекте көлгө тийиши мүмкүнбү?
Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо знать...
Сиздин бул сурооңузга жооп берүү үчүн кандай сыноолор жүргүзүлөрүн билүү керек. Ал база советтиктөө ордон бери эле бар эмеспи? Анын ишмердиги торпедоларга механикалык гана сыноо жүргүзүү менен чектелген. Мен ысык көлдөгү базаны региондун экологиясына коркунуч катары карабайм.
Угрозу экологии региона.
Бул Орусиянын Илимдер Академиясынын Шершов атындагы океанология институтунун орун басары, илимпоз Петр Завьялов болду. Суроолорду Гүлайым Ашакеева узаткан. Сиздер Жашыл планета түрмөгүн уктуңуздар. Бул жолу биз Кыргызстандын бермети болгон ысык көл суусунун экологиясы тууралуу кеп кылдык. Уктурууну мен Сабыр Абдымомунов даярдадым. Мага Прагадан Гүлайым Ашакеева көмөктөштү. Эсен туруңуз.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсеңиз, аптырам.
Таасын тилинен түшүнүп калса экен ошо депчи, бирок тилекке каршы түшүнүп эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлөйт.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Бүгүнкү берүүнү мен Эленора Бейшинбек кызы алып бардым. Эфирден амандашканча сак саламат болуңуз.